Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 25. března 2020 a my začneme článkem, respektive rozhovorem z Parlamentních listů, který vyšel dnes pod titulkem Profesor, Rakousko zakrývá symboly Evropské unie, Itálie je nahrazuje ruskou vlajkou, Západ končí, Čechy čeká velký úkol. Dění kolem koronaviru potvrdilo, že Západ již ztratil postavení světového hegemona. Také Evropská unie je mrtvá. Skončila rovněž doba globálního nomádství. Lidstvo však rozhodně nebude lepší. Uznávaný profesor Metropolitní univerzity v Praze Ivo Budil v rozhovoru pro Parlamentní listy předkládá pro mnohé šokující zjištění. V Rakousku překrývají symboly EU, v Itálii je dokonce nahrazují ruskou vlajkou. Myšlenka evropského státu už jen slouží k přežívání parazitující neproduktivní byrokracie. Vrací se pojem národních států, suverenity a to probíhá už nyní pod rouškou všeobecné karantény. Jde však o pragmatismus při pohledu na vyprázdněnou ideologii, kariérismus a chamtivost bruselských orgánů, úředníků a na to navázané lobby. Takže tady už velmi jasně zaznívá to, o čem hovoříme celé měsíce a v případě toho, že Amerika ztrácí na síle a opouští pozice hegemona, ale také světového četníka, mluvím už několik let. A nyní se to tedy konečně začíná ozvučovat i u nás, zatím ještě ne na mainstreamu, ale Parlamentní listy čte hodně lidí. Otázka, mění koronavirus podle vás dnešní svět nenávratně? Asi nejlepší knihu o vlivu nakažlivých nemocí a epidemií na dějiny lidstva nazvanou Plagues and Peoples vydal v 70. letech minulého století americký historik William McNeil. Mohla by být povinnou četbou pro veřejné činitele. Co vyplývá mimo jiné z McNeilova přehledu mapujícího několik tisíc let od dob starověké Mezopotámie? Především neočekávejme, že svět bude po epidemii koronaviru v uvozovkách lepší a že lidé budou soudržnější. No tak, když toto říká ten pán, tak se už ani nedivím, že je profesorem na Metropolitní univerzitě v Praze. Nicméně jiné informace jsou důležité, takže budeme číst dál. Nebudou. Naopak pravděpodobně v podmínkách hluboké ekonomické krize a nedostatku zdravotnického materiálu a zdrojů zesílí vzájemná rivalita. Právo silnějšího je konstantou světových dějin. Epidemie má očistný účinek především v tom smyslu, že načas naučí populaci jednat pragmaticky, racionálně a úsporně a přinutí ji zbavit se přebytečného balastu, který se v posledních letech v Evropě projevoval šířením aktivistických a progresivistických ideologií s negativním dopadem na ekonomický a technologický rozvoj. Koronavirus uspíšil a definitivně potvrdil několik základních globálních trendů posledních dvou desetiletí. Západ ztratil postavení hegemona, Čína potvrdila svoji pozici světové mocnosti, Spojené státy americké se stahují do relativní izolace a postrádají prostředky a vůli činit svět v uvozovkách bezpečným pro demokracii a Evropská unie se stala irelevantní irelevantní entitou, tak toto je velmi trefná charakteristika. Jinak to, co píše pan Budil o lidech a jak se budou chovat a o právu silnějšího, vypovídá daleko nejvíc o tom, jaký je on sám, nebo řečeno stručně, vypovídá především o něm, protože lidé odjakživá většina, drtivá většina lidí chce spolupracovat a lidé jsou ochotni si pomáhat a držet spolu, ale systémy, které jsou na ně nasazovány, jim tuto snahu neustále a záměrně rozbíjejí. Pokračujeme. Změní se bez pochyby životní styl, a to nejenom v oblasti individuální a veřejné hygieny, zdravotnictví a větší kontroly pohybu a chování obyvatelstva. Globalizace neskončí, ale její aktéři budou ve větší míře využívat informační technologie pro vzájemnou komunikaci a méně cestovat. Éra globálního nomádství skončila, lidé budou více spjati s určitým místem. Domnívám se, že i toto vystihl pan profesor trefně. Také si myslím, že cestovní ruch, on se vzpamatuje a zotaví, respektive začne růst znovu, ale myslím si, že už nikdy nenabyde takových objemů, jak jsme na to byli zvyklí, a pokud se týká té globalizace, tak to je proces objektivní, lidé se budou propojovat a spojovat zkrátka a dobře, to je něco, čemu se nelze vyhnout a co je zcela přirozené, ale to, jakým způsobem ta globalizace bude probíhat a s jakými cíly, to už je subjektivní věc, takže bude záležet na nás všech, na lidech, jaký způsob globalizace si vybereme. Teď konec konců to vidíme v přímém přenosu. Na jedné straně Čína, proti které vůbec nic nemám, nicméně víme, že byla vybrána a celá desetiletí připravována k tomu, aby se stala novým světovým hegemonem, novým centrem koncentrace řízení, no a vybíral ji proto globální prediktor, nebo vybíralo ji globální zákulisí, takže je jasné, že tato forma globalizace, o které se uvažovalo, že by Čína měla dál prosazovat, nebyla pro lidi příznivá. Je to stále globalizace na základě davoelitarismu, to znamená pyramidální uspořádání společnosti, kde ti, kteří jsou na vrcholku pyramidy, berou vše, a čím je člověk níž, tak tím toho bere méně. Tím má horší postavení. Zatímco je tady druhá možnost, jakou se může globalizace ubírat, a to je blokové uspořádání světa, kdy jednotlivé státy budou mezi sebou spolupracovat tak, aby to bylo vzájemně výhodné, a to též bude platit mezi lidmi, jeden druhého nebude vykořisťovat a celý ten systém se dá nazvat tak, že je to směřování k co největší spolupráci a lidskosti mezi lidmi. No a představitelem tohoto způsobu globalizace je Rusko. I když bych ani zdaleka nevylučovala, že i Čína nakonec půjde jinak, než jak si to usmyslil globální prediktor. Ale v tuto chvíli zatím to, co víme, tak Čína byla vybrána pro tuto roli. Víme dobře, a konec konců, kdo jste poslouchali odpoledne, tak jste slyšeli, jak tam vypadala karanténa v Číně. Kdo jste to neslyšeli, tak ten pořad bude v archívu. Je to svědectví Francouze, francouzského novináře, který žije trvale v Číně a který do francouzských novin napsal, nebo myslím, že do novin, zkrátka někde to uveřejnil, jak vnímá tu karanténu v Číně z doby ze začátku února letošního roku. No a jeden Slovák, Rasťo, který žije ve Francii, na to narazil a přeložil to do slovenštiny a díky tomu jsme se k tomu dostali. respektive díky našemu kamarádovi Pavlovi Valentovi. Takže si to můžete poslechnout a trochu člověku běhá mráz po zádech, když to slyší a když se ještě ke všemu dívá na YouTube, kde je to i s fotografiemi, které dokládají, že pisatel si skutečně nic nevymýšlí. Takže v tuto chvíli o Číně je mimo jiné známo, že tam funguje už několik let. Zkušebně to bylo původně systém, který testuje na 100 milionech lidí kreditní způsob vedení společnosti. Kdo je hodný a poslouchá všechny příkazy, tak dostává bonusy a v rámci toho, co je povoleno, má relativně volné ruce, ale kdo s něčím nesouhlasí, tak jsou mu vzaty kredity, no a potom se to projeví tak, že si třeba nemůže koupit určité zboží nebo že nemůže odjet na určité místo, nedostane jízdenku nebo letenku, no tak letenku v současné době už vůbec ne a podobně. No a tyto systémy sledovací a odměňovací či trestající jsou teď testovány i jinde, co jiného je to trasování pohybu člověka kvůli koronaviru. A takovéto elektronické koncentráky nám hrozí. Nám rozhodně hrozí, pokud budeme pod Čínou, jakože pod ní už jsme se zařadili tím, jaká opatření tady byla učiněna, tak je jednoznačné, že jsme se ocitli pod nebo v čínském světě, abych tak řekla. A je otázkou, jestli nám bude umožněno a jestli budeme tak šikovní, abychom se přidali k tomu světu ruskému. A to, pokud se v tom Rusku něco nestane, špatného, převratného, pokud se tam nezmění ty trendy, které jsou nyní nastoupeny, tak to bude zcela odlišný svět, diametrálně odlišný svět. Opět, když to dáme do schématu, tak konglomerát, pyramida oproti bloku vzájemně rovnoprávných a rovnocenných spolupracujících států. Pokračujeme v článku. Pan profesor Budil dále říká, co není zřejmé, je, kdo bude v uvozovkách vítězem koronavirové krize, zda to budou nadnárodní korporace, které mají dostatečné finanční rezervy pro překonání ekonomických potíží, tak ty si myslím, že to rozhodně nebudou, protože v Číně už je velmi elegantně zbavují moci a přebírají si pod sebe ty firmy, které tam jsou a tento trend bude následovat v rámci celého světa. Samozřejmě to bude chvíli trvat. Nebo široké lidové vrstvy drobných a středních podnikatelů a zaměstnanců. Nesmíme zapomenout, že v této chvíli jsou to především obyčejní lidé, zdravotníci, sociální pracovníci, záchranáři, policisté nebo požárníci, kteří stojí v první linii boje s nákazou. Odpovědná, realistická a konzervativní politika se za ně musí v obtížné době po ústupu epidemie postavit. Ano, to je sice pravda, na druhou stranu to byly vždycky jen a pouze takzvaně obyčejní lidé, kteří cokoliv užitečného dělali v první linii, ať to byla jakákoliv válka, jakákoliv krize, tak v životě jsem neviděla nějakého činovníka nebo bankéře, že by šel dělat něco užitečného. Vždy to byli obyčejní lidé a ne vždy za to byli potom odměněni, možná nějakými slovy, ale to bylo vše. To je právě davoelitarismus, který s lidmi nakládá jako s dobytkem. Otázka, Jak je možné, že státy jako Velká Británie, Itálie nebo Španělsko, neskonale větší i bohatší, podcenili respektive podhodnotili zdravotnictví? Nejde o roušky, spíše o složitější techniku, třeba na podporu dýchání, ventilaci a samozřejmě v počtu lůžek, které jsme chtěli ovšem v nedaleké minulosti rovněž významně seškrtávat. Itálie nebo Španělsko již nejsou bohatší než Česká republika a myslím, že jakmile se budou po epidemii koronaviru sčítat ekonomické ztráty, makroekonomická data to jasně ukážou. Navíc se nedomnívám, že by v minulosti bylo jejich zdravotnictví na vyšší úrovni než české a počítám do toho i komunistickou éru. No podívejme se, přátelé, najednou. Jenom opět připomenu, že to nebyla žádná komunistická éra, že jsme tady měli socialismus. Pamatuji si, jak reagovali moji španělští přátelé, když jsem s nimi začátkem 90. let náhodně navštívil jednu pražskou nemocnici. Velká Británie, která je díky určité setrvačnosti stále zámožnější, zavedla po druhé světové válce státní zdravotní péči, jež se vyznačovala relativně nízkou efektivitou. Problémy, které mají zmíněné země se zvládáním epidemie, proto nejsou tak překvapivé. Česká zdravotnická zařízení, i když samozřejmě nemohou soutěžit například se špičkovými soukromými klinikami ve Spojených státech amerických, které jsou ovšem určeny pro užší vrstvu privilegovaných, náleží ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi k těm nadprůměrným a nejvýkonnějším. Otázka. Vypadá to, jako bychom v minulém režimu za komunismu, opět za socialismu, pane redaktore, ne komunismu, byli v rámci civilní ochrany připravenější než dnes. Každý měl plynovou masku ve své velikosti, byly zásoby potravin i surovin a dokonce se pamatovalo na výběr míst pro masové hroby. Jistě šlo o přípravu na válku, ale přece jen nepodcenili jsme nyní více nebezpečí. Připravenost každé země na zvládání krizových situací závisí na hospodářské a bezpečnostní soběstačnosti a odpovědné a výkonné vlastenecké vládě hájící národní zájmy. Nyní, kdy je zřejmé, že myšlenka evropského v uvozovkách superstátu je mrtvá a že slouží pouze jako záminka k přežívání parazitující a neproduktivní byrokracie, nastal čas na přípravu radikální obnovy České republiky, a to ve všech oblastech veřejného, ekonomického a kulturního života. Pan profesor vzhledem ke svému postavení má pravděpodobně kontakty a tím pádem i informace, které my nemáme. Nemáme ty kontakty a informace dedukujeme víceméně. Takže se domnívám, že celý tento článek je ozvučováním toho, co bude postupně přicházet. A to, co teď zaznělo, to je vysloveně pozitivní, přečtu to ještě jednou. Nastal čas na přípravu radikální obnovy České republiky, a to ve všech oblastech veřejného, ekonomického a kulturního života. Podobným způsobem bez pochyby uvažují i další evropské národy. Zakrývání symbolů Evropské unie na rakouských hranicích a nahrazování evropské vlajky ruskou v Itálii v souvislosti s humanitární pomocí, kterou zmíněné zemi poskytla Ruská federace, nejsou pouhými symbolickými a pomíjivými gesty. V Evropě probíhá pod rouškou všeobecné karantény tichá revoluce směřující k rehabilitaci národních států. To není projev šovinismu, nacionalismu či populismu, ale pragmatické opatření a výraz poznání, že politické instituce opírající se o živý patriotismus jsou odolnější než nadnárodní struktury, zaštítěné vyprázdněnou ideologií nebo obyčejným kariérismem a chamtivostí. K tomuto je ovšem třeba dodat, že k tomu dochází pouze a jenom proto, že americké státní elity neposlouchají a že Rusko se tak udatně vydalo do Sýrie a potom začalo sílit a činit další opatření, takže znemožnilo globálnímu zákulisí uskutečnit své obludné plány. Není to tak, jak to tady je psáno, že to prostě selhalo, tak půjdeme k něčemu lepšímu. Ani náhodou, nebýt Ruska a změny vývoje událostí, tak už bychom pěkně pochodovali v elektronickém koncentráku a v západní Evropě už by zuřilo raději ani nemyslet na to, co a jak by to tam vypadalo. Proč podle vás Británie zprvu vyšla v boji proti koronaviru jiným směrem, se kterým koketovalo třeba i Německo, tedy promořením populace? Může se jim to nyní vymstít? Původní britský přístup spočívající v ochraně pouze menšiny starých a nemocných lidí s tím, že se epidemii nechá volný průběh a u většinové populace se proto vytvoří takzvaná skupinová imunita, počítal s úmrtím až 200 tisíc osob. Myslím, že od operace Gallipoli v roce 1915, při níž zahynul přibližně stejný počet britských vojáků, nevznikl ve Velké Británii riskantnější plán. Byl to projev sociálního darwinismu o v uvozovkách přežití nejsilnějšího. Jehož realizace by měla katastrofální následky. Možná není náhoda, že jedním z hlavních autorů zmíněného plánu byl historik moderních dějin, který se hodně zabýval genocidami ve 20. století. Každopádně britská vláda již od tohoto záměru upustila a zavádí podobná restriktivní opatření, která platí ve většině evropských zemí. Mezitím ovšem ztratila spoustu drahocenného času, což se bez pochyby negativně odrazí na průběhu nemoci na britských ostrovech. Co říkáte na neakceschopnost Evropské unie, kde se nyní blábolí o elektromobilech a emisích, ale o soudržnosti ani vidu, ani slechu? O selhání Evropské unie, jejíž vrcholní představitelé se v krizových chvílích zmohli pouze na všeobecná prohlášení, či dokonce pokárali některé členské státy ze střední a východní Evropy za jejich racionální kroky, již toho bylo řečeno a napsáno dost. Přitom Evropská unie měla mimořádnou historickou příležitost se osvědčit a ukázat svým kritikům, že se mýlí. Stačilo sledovat situaci v Číně, vytvořit evropský krizový štáb a včas a účinně koordinovat a realizovat preventivní bezpečnostní opatření, která by ochránila celou Evropskou unii. Lidských, materiálních a finančních zdrojů k tomu měla dost. Místo toho vystoupila na půdě Evropského parlamentu Greta Thunbergová. Před 5 lety se neschopnost Evropské unie řešit migrační krizi mohla vydávat za velkorysé humanitární gesto. V současné době ale nic podobného není možné. No, protože tam jsou loutky a jelikož USA už je neřídí, tak nedostali noty. A Irán, pod který měli spadat, tak ten prozatím má co dělat sám se sebou. Takže vzhledem k tomu, jací lidé tam byli nominováni a určitě ne náhodou, no tak se teď projevila jejich neschopnost a to je zase všechno záměr, protože Evropská unie evidentně je už mrtvým projektem, i když může být otázkou, kdy a jakým způsobem bude zrušena, ale fakticky se zdá, že je to tak. Ještě jsem si teď vzpomněla, že včera nebo předevčírem pan doktor Ivan David vydal článek, kde píše něco v tom smyslu, že 80% europoslanců nenávidí národy a uvažuje jenom v mezích nebo v rozměrech Evropské unie, bez hranic, bez čehokoliv. Prostě tam záměrně jsou delegováni lidé do Europarlamentu a do všech orgánů Evropské unie, kteří za prvé jsou neschopní zřejmě velmi a za druhé mají vymité mozky evropanstvím a multikulty a všemi těmito vším tímto příšerným balastem. Takže ty orgány, které stojí takové šílené peníze, tak se tam nenajde prakticky nikdo, kdo by v tuto chvíli alespoň pochopil. Oni ani přátelé nechápou, že nejenže jim zvoní hrana, ale že už mají odzvoněno s největší pravděpodobností. To teď nemám z toho článku, ten jsem nečetla, jenom jsem si všimla onoho nadpisu. Ale zdá se, že ti lidé tam si to vůbec neuvědomují. Tedy zřejmě. Pokračujeme. Nastal čas zásadně přehodnotit dosavadní průběh evropské integrace. Pouhé diskuze o tom, zda se vrátit před Lisabonskou či Maastrichtskou smlouvu, již nepostačují. Je třeba obnovit Evropu jako společenství svrchovaných a soběstačných národních států, respektujících specifickou politiku a nezávislost jednotlivých vlád, navrátit se k národním měnám, ukončit kontraproduktivní přerozdělování a korumpující systém dotací, odstranit ideologický diktát aktivistických a progresivistických neziskových organizací, dusících evropské hospodářství a svěřit zodpovědnost za bezpečnost a obranu národním vládám. Je pravdou, že na bruselské mocenské struktury jsou vázány tisíce úředníků a další zájmové skupiny, včetně nejrůznějších vlivných hospodářských, mediálních a akademických kruhů, které se svého privilegovaného postavení nevzdají bez odporu. Řadových občanů, kteří se nechtějí smířit se stagnací a nedůstojným úpadkem západní civilizace, jsou ale miliony. A dokud stále existuje demokracie, mohou nechat zaznít svůj hlas u volebních uren. Otázka. To samé na to. Nakonec Itálii pomáhají ruští vojenští lékaři a také specialisté z Kuby, kteří jsou mimochodem ošlehaní aktivní pomocí africkým státům v boji proti choleře nebo dokonce ebole a mají ve světě, kromě tedy Západu, vynikající pověst. Odpověď. Mýtus vyspělého Západu definitivně padl. Krize NATO a přítomnost ruských a kubánských lékařů a humanitárních pracovníků v Itálii je pouze symptomem této skutečnosti. Od doby osvícenství Západ zdůvodňoval svoji celosvětovou expanzi moralizujícími argumenty o civilizační misi a vyvedení zámořských kultur z temnoty barbarství. V éře Rudyarda Kiplinga měla tato rétorika určité ospravedlnění. Prostřednictvím našich lékařů a misionářů jsme léčili tělo a duši divochů. Západní poradci učili místní pohlaváry vládnout a válčit. Nyní byly naopak asijské státy schopny ochránit životy svých občanů lépe než státy západoevropské a prokázali vyšší disciplínu, organizaci a efektivitu. Podobnému civilizačnímu šoku čelilo v polovině 19. století Japonsko, když zjistilo, že nedokáže účinně vzdorovat západní asertivitě. Následovala epocha celonárodního vzepětí a touhy po znalostech a vědomostech, která přivedla zemi mezi nejrozvinutější státy světa. Západ by měl teď vynaložit obdobné úsilí. Další otázka. Už v Sibylině proroctví vysledujeme zvláštní poslání našeho středoevropského prostoru. Budeme tou obrodou kontinentu? 10milionový národ, což je počet obyvatel většího čínského města, dnes těžko může mezinárodní prostředí nějak výrazně ovlivnit. Je ale pravda, že v právě probíhající krizi jsme díky razantním krokům vlády a pochopení a kázni většiny obyvatelstva v zásadě obstáli, a to lépe než řada západoevropských států, které nám byly až doposud dávány za vzor. Veškeré moralizující manipulací a paternalistické výhrady a kárání ze strany v uvozovkách vyspělých západních demokracií, vytýkající v uvozovkách zaostalým zemím střední a východní Evropy demokratický deficit, xenofobii, populismus či korupci, budou působit nadále pokrytecky. Zdá se, že konečně nadešla chvíle, kdy si český národ může říct, že byl úspěšným a na tomto základě vytyčit pozitivní program svého dalšího rozvoje. Můžeme být ohniskem obrody kontinentu, ale pouze v úzké součinnosti se zeměmi s podobnou kulturou a historickou zkušeností. Vytvoření takové aliance by mělo být zásadním úkolem pro českou diplomacii v nejbližším období. Otázka. Máme věřit Babišovi i Zemanovi? Myslí to s námi dobře a nemyslí hlavně jen na sebe, jak se nás snaží přesvědčit opozice ze Senátu? Ta parlamentní už v uvozovkách vzala kramle na začátku epidemie a vysílá vzkazy ze svých domovů nebo poslaneckých kanceláří. To, zda to s námi nějaký politik myslí dobře či ne, je irrelevantní, protože z toho nijak nevyplývá, že bude úspěšným. Když francouzský král Ludvík XVI. Nastoupil v roce 1774 na trůn, byl upřímně odhodlán být dobrým a svědomitým vládcem, milovaným veškerým lidem. O 19 let později mu vděčný národ utěl hlavu. Vděčný samozřejmě v uvozovkách. Není neodpustitelným hříchem, když politik sleduje rovněž své zájmy, jestliže svoji práci dělá dobře. Kompetentní profesionál se zdravým rozumem a odolný v obtížných dobách je cennější než altruista zamilovaný do své vlastní ušlechtilosti, který se sesype při první vážné zkoušce. Pokud jde o v uvozovkách demokratickou opozici, vyznačuje se vzácnou vlastností být naprosto neužitečný, jak v dobách klidných, tak krizových. A tímto končí rozhovor s panem Ivo Budilem, uznávaným profesorem Metropolitní univerzity v Praze. A já se domnívám, že ta konstatování, která jsme slyšeli, byla skutečně ozvučením toho, jakou cestou půjdeme. A to je rozhodně dobře, jenom stále ještě, jak o tom pořád hovoříme, bude záležet dlouhodobě na tom, k jaké koncepci se přidáme nebo budeme přidáni. Ty dvě koncepce, davoelitarismus kontra lidská společnost na bázi spolupráce nebo jinými slovy, pyramidální uspořádání ve všech ohledech života i mezi státy kontra blokové uspořádání. Ještě lépe řečeno a výstižněji společnost typu člověk člověku vlkem kontra společnost typu člověk člověku bratrem. Ten článek, respektive rozhovor, byl velmi kvalitní a to, co pan profesor Ivo Budil sdělil, tak se naprosto zakládá na pravdě. Mě tam jenom trošku na začátku popudila ta věta o tom, že lidé jiní nebudou, protože s tím nesouhlasím. Ale jinak ta situace vypadá přesně tak, jak to bylo popsáno. Takže za ten článek, respektive rozhovor, děkujeme. A teď jenom stručně, ono toho není mnoho na internetu, alespoň v rychlosti jsem toho víc nenašla o té Metropolitní univerzitě, ale zajímavé je, je to česká soukromá univerzita, která působí od roku 2001, ale zajímavé je, kdo absolvoval ze známých lidí. František Dohnal, Jana Černochová, Kateřina Částková, Lucie Smatanová, Markéta Sluková, Michaela Ochocká, Martin Čáslavka, Martin Půta, Nikol Štíbrová, Patricie Solaříková, Radim Zika, Tomáš Drahoňovský, Tatiana Makarenko, Nikola Buranská, takže podle toho si můžeme udělat alespoň základní představu o tom, k čemu a k výchově jakých kádrů ta univerzita měla sloužit, respektive sloužila. A uvidíme, čemu bude sloužit do budoucna. O to se konec konců teď hraje na všech úrovních a ve všech oblastech života v souvislosti s těmi koncepcemi dvěma zcela odlišnými, tak jak o tom pořád hovoříme. A teď horké novinky od nás. Na serveru náhradyškod.cz dnes vyšel článek. Vláda v pondělí 23.3. vyhlásila usnesení 127/2020 SB, kterým vzala na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, kterým byl, cituji v uvozovkách, prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb až na uvedené výjimky. Tím samým usnesením však vláda zrušila své usnesení 82/2020 sbírky a 84/2020 sbírky, kterými byl tento prodej zakázán v téměř shodném rozsahu. Navíc v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví se nemluví o prodloužení zákazu, ale o zákazu novém s účinností od 24. března 6 hodin ráno. Nabízí se tedy otázka, proč, k čemu může sloužit změna právního rámce, jde tam o to, proč krizová opatření nahradilo mimořádné opatření ministerstva. Proč dokument není publikován pod svým číslem jednacím a je těžko dohledatelný? Jednou z možných odpovědí může být, že zákon o ochraně veřejného zdraví nikterak neupravuje možnou náhradu škody. Provozovatelé dotčených zařízení, obchodu a služeb by tak neměli nárok na odškodnění, jako v případě krizových opatření. Rovněž není nijak omezena platnost takového mimořádného opatření, není nijak podmíněna souhlasem parlamentu a podobně. Tento postup je nejspíš legální v souladu se zákonem, neboť paragraf 80 zákona číslo 258/2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví takovou pravomoc ministerstvu přiznává. Je však takový postup legitimní? Možná námitka, že vláda a parlament schválili nová protikrizová opatření, nemůže obstát. Zavedení Kurzarbeitu, odložení EET nebo odpuštění záloh na pojištění OSVČ nemůže nahradit škody, které je stát povinen vykompenzovat na základě krizového zákona. Rozsah škod je značný. Jde například o nevyužité nájmy obchodních prostor, náklady na zaměstnance, kterým musí být mzda nahrazena, může se jednat i o ušlý zisk. Naproti tomu odpuštění záloh je jen oddálením platby v čase, neboť na konci budou muset být platby uhrazeny. Jaký budou mít tyto kroky dopad na životy milionů Čechů, kteří nemohou provozovat své povolání? Ptá se magistr Daniel Zinrák, advokát. Toto je nesmírně složitá otázka, protože je jasné, že ten stát ty peníze mít nebude, aby platil náhrady škod, protože kdo je stát? Stát jsme my a jakmile dělník nevydělává, tak do státního rozpočtu nejdou peníze a jak víme, tak jsme zadlužení a tak dále a tak dále. Pojďme si přečíst zajímavý článek, který vyšel na Rukojmí a který napsal Jaromír Bradávka. Opatření k podpoře české ekonomiky a obnovení státní suverenity České republiky po skončení pandemie koronaviru v roce 2020. Poslanecká sněmovna v úterý schválila balíček ekonomických a dalších opatření na dobu trvání epidemie koronaviru, zastavení EET a odklad splátek sociálního pojištění pro živnostníky, ale nic zásadně nezlepší. přidávám proto návrh dílčích opatření, která by výrazně pomohla především zaměstnancům, živnostníkům i firmám, uspořila státní náklady a snížila deficit příjmů státní pokladny. Opatření na dobu současnou. Za prvé zavést trvalou ochranu hranic České republiky a jmenovitě určit stálé přechody pro mezinárodní styk a dopravu. Za druhé zastavit platbu příspěvků do Evropské unie. Úspora státu desítky miliard korun. Za třetí ukončit a zakázat působení a financování všech neziskovek na území České republiky s výjimkou neziskovek zřízených vládou ČR a působících výhradně v oblasti zdravotní a sociální péče. Úspora státu stovky milionů korun. Já si myslím, že to budou miliardy spíš. Za čtvrté, zrušit nákup vojenských vrtulníků v USA. Úspora státu 14 miliard korun. Za páté, přerušit výplatu církevních restitucí do doby přijetí nového zákona o církvích. Úspora státu desítky miliard korun. Splatnosti za šesté, splatnosti od 1.5.2020 přerušit splátky všech půjček, úvěrů a hypoték na dobu 12 měsíců a tyto splátky odepsat bez náhrady. Úspora občanů a firem stovky milionů korun. Za sedmé, splatností od 1.5.2020 ukončit všechny půjčky, úvěry a hypotéky, které mají vypršet do 30.4.2021 a dříve a pohledávky nevratně odepsat. Za desáté, 50% devizových rezerv České národní banky rozdělit zemědělským podnikům a farmám na obnovení potravinové soběstačnosti, výrobcům léčiv a zdravotnických pomůcek na zajištění soběstačnosti v tomto segmentu zboží, firmám a živnostníkům na nový rozjezd výroby a služeb, ČSSZ, úřadům práce, krajům a obcím na financování dávek, zdravotních a sociálních služeb. Ano, to je ten zdroj, o kterém jsem už několikrát hovořila, že mě napadá jako jediný, o kterém vím, že bychom ho snad měli mít, ale Česká národní banka bohužel je pobočka Bank of England zatím, takže to je otázka, jestli něco takového bude reálné. Opatření na dobu po epidemii. Za jedenácté, reorganizovat správu státních hmotných rezerv, nastavit nové parametry pro krizové situace, doplnit chybějící zásoby a nastavit její činnost tak, aby se situace nemohla opakovat. Za dvanácté, obnovit systém civilní obrany v čele s celostátním krizovým štábem. Za třinácté, znárodnit největší a nejdůležitější firmy v oblasti průmyslu, energetiky, zemědělství, potravinářství, vodohospodářství a farmacie. Ke zvážení zaslat Kongresu USA výpověď smlouvy o členství v NATO a zahájit proces vystoupení z NATO, nebo vyčkat na jeho rozpad, ptá se pan Bradávka, a za druhé zaslat Evropské komisi výpověď z Lisabonské smlouvy a zahájit proces vystoupení z EU, nebo vyčkat na její rozpad. Tak to byl docela dobrý souhrn opatření, která by se nabízela, pokud by to bylo reálné, ale co mi tady chybí, je okamžité odložení a zastavení exekucí. To by měli udělat úplně v první řadě, domnívám se. Teď zajímavá informace ne od nás, na českých webech jsem ji nenašla, ale našla jsem ji na webu slovenském. Armádnímagazín.sk píše: Česko na rozdíl od Slovenska odkládá nákup letadel. Armáda uvolní pro řešení následků krizové situace 2,9 miliardy korun. Česko 24. března. Český ministr Lubomír Metnar chápe současnou mimořádnou situaci a rezort obrany je připraven se spolupodílet na řešení následků. Na základě jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou byly identifikovány zdroje, kterými rezort obrany podpoří státní rozpočet při financování vzniklých ztrát. V součtu jsme z našeho rozpočtu připraveni uvolnit 2,9 miliardy korun. Vnímám to jako maximálně možnou podporu státu v kritické situaci. Omezení se nesmí dotknout klíčových vyzbrojovacích projektů. Modernizace armády musí pokračovat. Rozhodli jsme se však posunout v čase některé akce s nižší prioritou. Zhrnul ministr Metnar. Úspory ve výši 2 miliard korun se týkají plánovaných investičních výdajů. Jde hlavně o uvolnění finančních prostředků plánovaných v roce 2020 na nákup malého dopravního letadla, což je 831 milionů korun, odklad větší části zálohové platby za dvě nová letadla CASA 700 milionů korun a kurzovou úsporu za letošní splátku letadel JAS-39 Gripen, což je 254 milionů korun. Zbytek sumy tvoří vnitřní rezervy, které byly určeny pro případné meziroční navýšení cen při investičních akcí do nehnutelného, čili do nemovitého a movitého majetku. Necelou třetinu sumy chce tento rok rezort obrany ušetřit v oblasti povinných výdajů, kdy budou uvolněny finanční prostředky na neobsazená místa. Pokud by to nestačilo, mohlo by jako další krok mimořádně dojít ke zpomalení tempa letošního náboru nových vojáků. Uvedená rozpočtová opatření byla diskutovaná a připravená s velením armády tak, aby neomezila její akceschopnost a bojeschopnost. Aha, tak už jsem našla zdroj těchto informací, je to přímo ministerstvo obrany, ale na webech to moc vidět není, tak víme proč. To je, oni neustále jedou kampaň o koronaviru, takže takovéto informace se tam možná objeví, ale jenom na chvíli, anebo se možná objevují v těch článcích, které jsou dlouhé jako Lovosice, kde vlastně minutu po minutě téměř se píše, co kde se dělo, kdo s kým jednal a podobně. Takže obrana nějaké prostředky uvolní, ale o tom, že by nebyly zakoupeny, že by se zrušil nákup vrtulníků za 14 miliard, prozatím nikde ani slovo. Pochopitelně to by byla první věc, která by se měla udělat, a důvod k tomu takto postupovat nám dává koronavirus jako víno. Ten důvod je jako víno, ne koronavirus, samozřejmě. Jinak s tím odškodněním je to skutečně složitá otázka, protože stát na to v současné době nemá. Na druhou stranu, co vím z terénu, tak lidé začínají už být nervózní, protože v prvním týdnu či 14 dnech ještě peníze měli, ale už začínají být nervózní. Zaměstnanci dostanou alespoň něco, jak víme, ale živnostníci jsou na tom opravdu špatně, pokud nemají nějaké rezervy. Uvidíme, co se bude dít dál, protože to je velký test toho, kam směřujeme, kam budeme směřovat, jakým způsobem stát dokáže podržet lidi v této situaci. Je jasné, že peněz tady na zbyt není, na druhou stranu je jasné, že pan Babiš věděl už delší dobu, odkud vezme peníze, i když my to nevíme. V v případě krize, protože o tom hovořil již v tom listopadu či říjnu, nebo kdy to bylo u Jaromíra Soukupa, že lidé nemají mít strach, to ještě říkal, krize nebude, tak samozřejmě nemohl říct, těšte se, už je to za dveřmi, ale jasně tam řekl, že v případě krize je vláda připravena rozhýbat ekonomiku, že budou podporovat ekonomiku a domácí trh a podobně. Takže uvidíme, jak to bude probíhat dál, pokud by vláda nechala lidi na holičkách. V tomto případě teď se jedná především o drobné živnostníky, tak by to rozhodně nebyl dobrý signál. Máme-li věřit tomu, že půjdeme cestou obnovy, tak v první řadě, domnívám se, je nutné nějakým způsobem zajistit, aby lidé nezačali přicházet o svůj majetek, nezačali přicházet o střechu nad hlavou, a to v případě některých lidí opravdu hrozí, protože ten, kdo nemá vlastní bydlení, nemá ani našetřeno, protože mu to neumožňovala ekonomika jeho domácnosti, a navíc je ještě živnostníkem, takže nedostane vůbec žádné peníze od zaměstnavatele, jenom se mu odloží nějaké platby. No tak takoví lidé, co budou dělat? Je potřeba se sestěhovat v tom případě, jak jsme o tom hovořili, ale to je skutečně krajní řešení. Já doufám, že vláda ví, že toto hrozí a že snad nějaké řešení v rukávu má, protože pokud by to vypadalo, nebo pokud by se začalo rýsovat, že nechá lidi krachovat a že tu bude tlak třeba na to, aby prodávali všechno, co mají, aby se vůbec najedli, tak by to rozhodně dobrý signál nebyl. Ale tak daleko ještě nejsme, takže doufejme, že k takovým situacím nedojde. Znovu ale podotknu, že v první řadě, alespoň tedy podle selského rozumu, by se měly zastavit exekuce. A potom, až bude po krizi, tak se může teprve začít jednat, přehodnotit exekutorský zákon a podobně. Rozhodně odpustit všechny exekuce bych nedoporučovala, protože tam mohou být i spravedlivé případy, ale jinak, že celý tento zločinecký systém, kdy exekutorské mafie z toho mají obrovský mafiánský výdělek nebo mafiánské výdělky, o tom není pochyb, a že je potřeba tento systém změnit, to víme už dlouhou dobu. Prozatím se v této oblasti neděje nic. Na druhou stranu musíme mít na paměti, že jsme kolonie, která teď má šanci znovu získávat svou suverenitu, a že ty kroky musí být postupné a je potřeba je činit opatrně, a od toho máme lidi, kteří se pohybují v úplně jiných vodách než my a kteří by měli vědět, kdy je vhodný čas k zásahu. Takže mějme trpělivost, nic jiného nám v tuto chvíli nezbývá. Podíváme se do Ruska. Putin vystoupil s projevem k národu kvůli situaci s koronavirem v Rusku. Hlasování o změnách ústavy bude odloženo. Ruský prezident Vladimír Putin vystoupil s proslovem k občanům v souvislosti se situací kolem koronaviru v zemi. Informoval například o odkladu termínu hlasování o změnách ústavy a naznačil řadu ekonomických opatření. Putin prohlásil, že se Rusku daří omezit šíření koronaviru na své území, ale dodal, že se nemůže od této hrozby zcela distancovat. Díky za včasu přijatým opatřením se nám zatím daří omezit široké i rychlé šíření nemoci. řekl prezident ve svém projevu k občanům na televizní stanici. Musíme si však uvědomit, že se Rusko kvůli své geografické poloze nemůže od této hrozby distancovat, pokračoval Putin. Následně vysvětlil, že se poblíž ruských hranic nachází státy, které jsou již epidemií vážně zasaženy. Je tedy objektivně nemožné zcela zabránit proniknutí koronaviru do Ruské federace. Putin také poznamenal, že se situace s epidemií ve světě vyvíjí poměrně prudce. V mnoha zemích počet případů nákazy stále roste. Byla zasažena celá světová ekonomika. Už nyní se předpokládá její propad, uvedl. Za účelem zastavit šíření koronaviru v zemi ruský prezident ohlásil, že se příští týden nebude pracovat. Ekonomická opatření. Putin vyzval zaměstnavatele, aby zajistili stabilitu na trhu práce a zabránili nezaměstnanosti a přislíbil také pomoc státu. Naznačil také řadu ekonomických opatření. Například navrhl zavést v uvozovkách prázdniny pro spotřebitelské a hypotéční úvěry v případě, že příjem fyzických osob klesne o více než 30%. Všechny sociální dávky a výhody budou automaticky obnoveny do 6 měsíců. Bez potvrzení jednorázové platby k 75. výročí vítězství pro veterány a pracovníky budou vyplaceny již v dubnu. Dále rodiny, které mají nárok na mateřskou, obdrží v příštích 3 měsících, počínaje dubnem, další příplatek za každé dítě do 3 let. Ruský prezident také navrhl zavedení daně ve výši 13% úroků z vkladů. Kromě toho prezident navrhl zdanění dividend a úroků v zahraničí na 15%, přičemž poznamenal, že Ruská federace je připravena odstoupit od dohod se zeměmi, které s takovými opatřeními nesouhlasí. Nyní jsou 2/3 těchto dividend, protože se jedná o příjmy konkrétních fyzických osob, v důsledku různých schémat tzv. Optimalizace zdaněny daňovou sazbou ve výši 2%, zatímco i občané s nízkými platy platí daň z příjmu ve výši 13%. Je to mírně řečeno nespravedlivé, uvedl Putin. Tak toto jsou určitě kroky správným směrem. Pokud se týká odložení toho hlasování, tak si nejsem jistá, jestli je to plus nebo mínus. Jako plus se jeví to, že 22.4.2020 to je číslo globálního prediktora, takže je možná dobře, že to nebude zrovna 22. dubna. Na druhou stranu zase se mi nezdá úplně k jásotu to, že se takový důležitý krok teď musí odkládat, ale nedokážu to v tuto chvíli narychlo zanalyzovat, abych řekla, co je lepší nebo horší. Počkáme si na vývoj událostí, možná, že toto opatření souvisí s tím, že Rusko vyslalo pomoc do Itálie, nevím, uvidíme, co se bude dít dál. Vážení a milí přátelé, každopádně, i když ty časy, které nás čekají, nebudou lehké, tak ale v současné době vývoj v naší republice a vůbec v celé Evropě rozhodně nejde podle toho nejhoršího scénáře, kterého jsme se vždy obávali, ale jde daleko přijatelnějším směrem. Takže dál podporujme jeden druhého, zachovejme rozvahu a klid a buďme optimisty. Zdá se, že nás čeká lepší budoucnost, byť nás bude stát dosti velké úsilí. Mějte se moc hezky a zítra se s vámi těším opět naslyšenou.
se nestalo, pršelo a pak přestalo, jak to bývá, když je listopad. Nic za stolik zvláštního, myslím, bylo pátýho, promiň, ale nebudem, už nebudem si lhát. Žádná velká věc se nestala, jen ty se snáhle zeptala, máš mě vlastně ještě vůbec rád. Na nic míň a na nic víc, jenže nevím, jak ti říct, promiň, ale nebudem, už nebudem si lhát. Si doufám prominem i tenhle ten dnešní láskopad. Snad se tolik nestalo, pršelo a přestalo, promiň, ale nebudem, už nebudem si lhát.